Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Hello? Hello?
Podcast Network Asia.
Welcome po na naman sa ating segment. Ito po ang SHS Subscriber Silakbot Stories. Ako po si Red, magbabasa, makikipagkwentuhan na naman po ng mga kwento na ipinadala po sa ating sindakstories2008@gmail.com ng ating mga legit na subscribers and followers at listeners dito po sa podcast at syempre sa ating YouTube channel. Kwento po ito ni Z at ito ang kanyang kahilakbutang karanasan.
Ito ang subscribers hilakbot stories.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Call me Z sa Red at ito po yung palayaw ko kasi. Anyway, sabi niya, alam ko naman po na most of us ay hindi naniniwala hanggat hindi nila mismong na-experience o nakikita ang isang pangyayari o bagay. Hindi ko naman din po hinihiling na maniwala kayo o maging yung mga listeners natin, pero sa akin, dahil sa nangyari, for real, kaya naniwala na ako. I was first year college nung time na iyon. Yun nga pala si Red, maisabit ko lang, sa side po ng mother ko, may lahi po kasing manggagamot. So, dahil po doon, maaaring dito kasi umikot o kaya pinaka-ugat ng aking kwento. So pumunta po kami ng Valenzuela kasi nga po namatay na daw po yung lolo kong manggagamot. Ito pong lolo ko na ito.
Lululoko.
Puro letter O eh. Lululoko. Ito pong lolo ko na ito ay ang pinakapanganay na kapatid ng lola ko sa mother side. Nung huling gabi po ng lamay, doon na po kami pumunta. Nagulat nga po kami nung may nakahiwalay na room po sa bahay nila. Sa labas po siya ng bahay nila tita, tapos po may live wire po ito na nakasabit sa paligid at bubong nito. Sabi nga po kasi ng mga manggagamot na kamag-anak namin, pag daw po ang isang manggagamot ay namatay na o kahit nga po patay na, ang katawan daw po kasi nito ay inaaswang. So ang sabi po ng tita ko, yung pinaka-reason kung bakit ginawa o ipinagawa po ng aking lolo nung nabubuhay pa siya, yung separate room na iyon, ay para dun daw po siya mamamalagi habang naghihingalo siya. Kasi nga po yung kanyang katawan ay inaaswang daw. There were nights nga po si Red na ang sabi ng tita, nakakarinig sila ng mga tili na akala mo ay naiipit na daga o pusa. At kasabay nga po noon yung tunog po ng live wire doon sa kwarto ng lolo. So meaning, yung tili na iyon ay dahil may nakuryente. So nagigets nyo guys ha? Anyway. So hanggang sa namatay na nga po si lolo at yung last nga po, yung last night niya, hindi naman po natin maikakaila na pagpatay po minsan yung ating isa sa mga kaanak ay para nagiging family reunion nga eh. Medyo na-excite lang po kami ng mga cousins ko at ng tito at tita nung nagkita-kita kami. Gabi po noon at nasa ilalim po kami ng malaking puno sa tapat ng bahay. Hindi po namin namalaya na wala na po palang bantay sa mga labi ng lolo ko. Busy po kami sa kantahan kasi nagigitara po yung tito ko at sa maniwala kayo't sa hindi, bigla pong may bumagsak sa harap namin. As in yung pagkakabagsak po, eh yung parang alam mong napakalaki at napakabigat po na bagay kasi ang lakas po ng kalabog. Pero si Red, wala naman po kami nakita. As in may bumagsak sa harap namin pero invisible. Tapos dahil sa nangyari pong iyon, ay sumigaw po yung lola ko. Ang sabi niya ay lumapit o kaya pumasok na daw po kami sa loob ng bahay kung saan nakalagak o nakaburol yung bangkay ni lolo. Nagtakbuhan po kami agad pagkatapos po kaming tawagin ni lola. Gulat na gulat kaming lahat at muntik nga din po akong mahimatay. Hindi ako makagalaw kung saan ako nakatayo nung time na iyon dahil nakita ko po na parang may tao sa ibabaw ng bangkay ni lolo. Malamang po hindi tao yun kasi dinidilaan po niya yung bangkay ni lolo. Yung isa ko nga pong lola na manggagamot ay nagdasal po na hindi namin naiintindihan na lengguahe. Tapos nagulat din siguro yung aswang kasi lahat kami nagtakbuhan papunta sa bangkay ni lolo. Bigla po siyang nag-anyong pusa tapos tumakbo. So i-describe ko lamang po yung itsura niya. Mukha lang po siyang tao talaga. Makintab po na parang may langis yung buong katawan tapos yung dila po niya ay ang haba at hubot-hubad po siya. After po nung nangyari na iyon, wala na pong nakatulog sa amin at wala rin pong umalis sa tabi ng ataol ni lolo. Lahat po kami nagbantay doon. Mga 1 hour po kaming hindi nakapagsalita at parang nagpapakiramdaman kung sino yung mag-o-open ng topic dahil sa labis na hilakbot na gumapang sa aming sistema dulot ng nakita namin. 2016 po ito nangyari Sir Red at pasensya na kung medyo napahaba. Bahala na, parang bahala na kayong mag-narrate nito, sabi niya. Siya po si Z. Maraming salamat sa iyo Z.
You are listening to Subscribers Hilakbot Stories. True horror stories submitted by HTV Positive listeners.
Once again, maraming salamat sa iyo Z sa pag-i-email sa sindakstories2008@gmail.com. Gayahin niyo po si Z na nagbahagi ng kanyang kwento dito po sa ating segment para po sa Subscribers Hilakbot Stories ng Hilakbot Pinoy Horror Stories The Podcast. Anyway, dito nga pala sa kwento niya guys, medyo kinilabutan ako dito kasi may personal din akong attachment kasi first hand, narinig ko na rin po yung tungkol dito sa parang aswang na kumakain ng bangkay. Meron pa nga po guys na sinasabi nila na bukod nga po dun sa inaaswang na mga bangkay, pinapalitan daw po nila ng parang kahoy o alam mo yung katawan ng saging, puno ng saging, di ba? Napakahiwaga talaga guys ng mundong ibabaw at minsan hindi maarok ng ating, alam mo yun, nagkaisipan natin yung patungkol dito pero hindi naman po o wala namang mawawala kung maniniwala din tayo. Pagdating po dito sa kwento niya, naniniwala ako doon sa mga manggagamot, lalo na kung manggagamot tapos namatay, may tendency daw po talaga na aswangin o kaya kainin dahil nga po ito daw yung parang pinaka feast para sa mga aswang o nilalang na iyan dahil wala na silang kalaban, wala na yung kontrabida sa kanilang gagawin na masasama para sa mga tao. Kasi hindi lang po yung manggagamot, hindi lang po yung albularyo na sinasabi natin na kumukontra o nagpapa, alam mo yun, lumalaban sa mga aswang o anumang mga nilalang lamang lupa. Pati po ito sa mga yung parang, dito yung mga nagbabalik ng kulam, nagbabalik ng barang dun sa mismong mangkukulam o sino mang gumawa nun. At bukod pa po dyan yung mga manggagamot na meron pong kakayahan na magpaalis ng mga masasamang espiritu, ng mga sinasaniban, di ba? So pagdating po kasi yung time na talaga mahina na rin itong mga manggagamot na ito, talaga nagpipiesta na po yung mga nilalang na nakalaban niya. Maniwala man kayo sa hindi kasi di ba, may hangganan naman talaga lahat sa lahat-lahat, di ba? Kaya ngayon ito po yung naging reference point, itong paniniwalang ito. Ito po yung ginamit na reference ng ating writer na si Sixto Kage para mabuo yung kwentong Ritual sa Paglisan ni Lolo Dante. Pakinggan nyo po yan. Actually, nai-upload na rin po natin dito yan sa podcast eh. Pakisearch na lang po dito ang Ritual sa Paglisan ni Lolo Dante. O kaya kung medyo mahirapan ka, punta nyo sa YouTube, dun po, check nyo po dun. Yun po yung naging reference point niyan. And hindi lamang po yan yung Family Dead. Noong nakaraan sa Holy Week o Holy Week special natin sa Hilakbot, sa YouTube channel natin, yun din po yung naging inspirasyon ni Draven Black, isa sa mga kaibigan natin at isa sa mga magagaling na writer ng Hilakbot, na gawan o iikot yung istorya doon sa parang babantayan yung mga bangkay, baka kasi kunin o kaya lapain ng mga aswang, di ba? Pakinggan nyo na lang po doon guys sa ating channel o kaya dito soon i-upload po natin dito sa ating Spotify. Sa mga nagtatanong po ng mga regular episodes, every Saturday po yan, 9 p.m. dito po sa ating podcast. At meron din po tayo isang podcast, Pinoy Horror Radio, para po siyang pang-radio lang po ang style, parang Hilakbot 24/7 ang estilo. Pwede nyo pong i-follow at pakinggan din po yan, Pinoy Horror Radio. Okay? So maraming salamat na naman po sa mga nakinig ng ating podcast, nag-download ng episode na ito. At sa mga magko-comment at magla-like, pwede nyo pong i-follow po ang ating podcast para rumami naman po yung ating mga followers. At syempre, marami pa pong ma-reach ang ating kwentuhan dito sa SHS at sa mga susunod pa pong mga kwentuhan natin sa ating podcast. Once again, kasama pa rin po natin ang Podcast Network Asia. Maraming salamat po sa inyo dyan, yung ating Team Prod. Mabuhay po kayo sa susunod na meeting. Anyway, ako po si Red. Tuloy-tuloy lamang po ang hawaan para wala ng galingan at lahat tayo ay solid. HTV Positive!
May mga kwentong kababalaghan o mga karanasan kang kahilahilakpot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at i-send sa sindakstories2008@gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Sabayang mapapakinggan sa Hilakbot TV YouTube channel at HTV Facebook page. Lunes at Biyernes, alas 9 ng gabi. Subaybayan din ang replay sa Hilakbot Podcast every Saturday at 9 p.m. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.
Hello sa lahat ng mga HTV Positive. Ako po si Red. Inaanyayahan ko rin po kayo na suportahan ang ating mga brother YouTube channels, Sindak Short Stories, Hilakbot Haunted History, at ang Red Diaries Tagalog Love Stories. Subscribe na!
Hilakbot TV channel membership is on! Pindutin ang join button, be a solid HTV positive member, and enjoy exclusive access to exciting perks! Maraming salamat sa inyong suporta!
Mga solid HDV positive at kasindak, ako po si Red, payong kaibigan lang ngayong new normal upang mas maprotektahan ang inyong sarili. Palaging maghugas ng kamay, magbaon ng sanitizer o kaya'y alcohol, isuot ng tama ang face mask, lalong-lalo ang face shield. Palakasin ang resistensya at huwag maging pasaway. Paalala, mula dito sa Hilakbot TV, Sindak Short Stories at Hilakbot Haunted History.
This podcast episode is based on or is inspired by true events. Unless otherwise indicated, all the names, characters, businesses, places, events, and incidents in this podcast are either the product of the podcast creator's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental.